Arratsaldeon lagunok, oraintxe hasi da harta jorran baino jantzan hobeto. Hauxe duzue euskal musikaren baratzea eta hementxe gabiltza basterrak nazten, piku artean Josu Zabala eta mikroan matraka ematen Isidro Elgezabal. Ongi etorria guztio. Asteotan elkarrizketa eta disko berriekin gabiltza, gaur zea maiz. FM-ko 96.0an gaude eta bilboiria.com webgunean ere entzungai. Baina zea maizekoi bidea eman baino lehen, entzun ditzagun aste honetarako aukeratu ditugun notiziak. Badugu beste lan berri bat gure panorama honetan. Angel Unzu gitarra joele iruñarrak Tiempo de búsqueda lan berria kaleratu du. Ezaguna da Angel Unzu beste kantari eta musikarien laguntzaile edo musika moldatzaile gisa, baina bere lenguaia ere topatu nahi du bakarkako hirugarren azken lan honetan. Tiempo de búsqueda Alemaniako Acoustic Music diskoetxerekin kaleratu du gitarra joele iruñarrak.
Panorama!
Rock saleok sorionekoak zuek, kontua da Ozzy Osbourne soroa eta The Cult ariko direla azkena jaialdian. Jaialdi hau ekaineren 23-tik 25-era bitarte egingo dute eta dagoeneko hasi dira Gasteizko Mendizabalan ariko diren musika taldeen izenak iragartzen. Ozzy Osbourne, Greg Allman, The Cult, Black Country Communion, The Abbott Brothers, Bad Brains, Reverend Horton Heat, Blue Rodeo eta beste hainbat arituko dira 2011-ko jaialdian.
Panorama! Honeta! Honeta!
Eta badugu beste lan berri bat, EITB-ek Imanolen kantuen bertsioekin konpaktua eta DVD-a kaleratu ditu. 6 urte igaru dira Imanol Artzabal kantaria hil zenetik. Haren omenezko lan berri bat aurkeztu du EITB-ek, Imanol Donosti Tombuktu izenekoa. Bertan, hainbat artistak hartu dute parte. Hoietako zeinbait Euskal Herrikoak dira, besteak beste Amaia Zubiria, Xavier Euskitze, Ainara Ortega, Maria Mendizabal edota Maria Berasarte eta beste zeinbait espainiarrak, Luis Edordo Aute, Ismael Serrano, Luis Pastor edota Nacho Campillo. Joao Alfonso Portugaldarrek ere parte hartu du Maitia Galdegin zautan kantuaren egokitzapena kantatuz.
Panorama! Panorama! Honeta! Honeta!
Jan Tiersen, The Divine Comedy eta Mika P. Hinson Donostian ariko dira 2011-ko lehen hiruhilekoan Donostia Kulturak iragarri duenez. Aino Arteta, Aida Gomezen dantza taldea eta Ez Joglarsen emanaldiak ere izango dira.
Panorama! Panorama! Honeta! Honeta!
Eriotz baten berri ere eman behar dizuegu. Captain Beefheart musikari mitikoa hil egin zaigu. Hilaren 17an hil zen Captain Beefheart Kaliforniako bere etxean 79 urterekin. Don Van Vliet zuen benetako izena eta esklerosi aniskoitzak diskogintzatik urrundu zuen azken urteetan. Bluesean oinarritutako rock experimentala garatu zuen Magic Band taldearekin.
Panorama!
Honeta! Honeta! 2011an Kursalen esaterako Gilberto Gil eta Frantziako Orkesta arituko dira. Urrengo urterako 34 ikuskizun izango dira eta hoietatik 22 auditoriumean. ekitaldi hauen barruan urtarrilaren 8an Kensazpi taldea izango dugu. Ez da Kensazpi izango euskal ordezkari bakarra, Oreka Teixa eta Imano Lartzabalen omenezko kontzertuare egingo dira Kursalen 2011an. Zindelegea ez dute onartu Espainiako parlamentuan PSOE ez beste guztien ezeskoarekin. PSOE ziurekin negoziatzen saiatu da azken uner arte, baina akordio globalik iritsi ez dutenez ezeskoa eman du alderdi katalanak. Zindelegearen aldeko naiz aurkako jarrerarik esplizitatu gabe, copyrightaren aldeko manifestua plazaratu zuten Eren egun Madrilen 150 gora idazlek. Hoien artean Almudena Grandes, Jose Millas edota Ángeles Caso. Dokumentu berean copyleftaren eta Creative Commonsen lizentziak garatzearen alde agertu ziren sinatzaileak, baina zehaztuz lizentzia hoiek egileak egindako aukeraren ondorio izan behar dutela beti.
Panorama!
Eta hauek izan dira lagunok aste honetarako aukeratu dizkizu egun notiziatxoak. Goazen zea maizekin. Hementxe dauzkagu gaur Bilbo Hiria Irratian Iñaki Imaz eta Aiora Renteria, Zea Maiz taldeko partaideak, baina eurekin berbetan hasi baino lehen Zea Maiz taldeari buruzko datu biografiko batzuk emango ditugu. Zea Maiz taldea Bilboko Errekaldea auzoko taldea da. 1987an sortu zen eta uda hartan 7 kantu osaturiko maketa grabatu zuten eta urte berean Euskadi Gazteako maketa lehiaketa irabazi zuten. Sariak bultzada handia eman zien eta Euskal Herrian zehar hainbat kontzertu emateko aukera zabaldu egin zitzaien. Bilboko pop rock lehiaketan talde euskaldun onenaren saria irabazi zuten urrengo urtean 1988an. Urte bereko irailean Gor diskoetxearekin euren lehen diskoa grabatu zuten, Zea Maiz. Kontzertu ugari eman ostean 2000ko martxoan bigarren diskoa kaleratu zuten, Elektrizitatea. Urte bereko irailean bira hasi zuten Holandatik. Mondo Sonoro aldizkariaren arabera urte bereko euskal diskorik onena da berau. Hirugarren lana 2002ko uztailean etorri zen, Arrobian. Ordukoan Gaztelupeko Hotsak diskoetxerekin atera zuten. Hori baino lehenago, Aeka Kantuz diskoan Mikel Laboaren Silborrestea kantuaren bertsioa grabatu zuten. 2003ko udan Europatik beste bira bat egin zuten, Alemanian eta Holandan. Urte honetan zehar, hainbat eta hainbat kontzertu eman zituzten Euskal Herrian. 2004an Festima den jo zuten eta horren ondoren disko berria grabatzeko geldialdia egin zuten. Sortuz Gravitatearen aurka euren 4. lana 2005ko martxoan etorri zen. Disko honek arrakasta handia izan zuen eta taldea Euskal Herriko talderik puntakoenetarikoa da gaur egun. 2006ko abenduan 1988 taldearen aldeko diskoan parte hartu zuten Astero ostera astera kantuarekin, Maialen Lujanbioren testua daraman kantuarekin. 2007an taldeak 10 urteen bete zituen. Urte horretan kaleratutako Morfina diskoarekin taldearen ordurarteko ibilbidea laburbeltzen zuen DVD-a jarri zuten salgai, hamarkada oso baten eskainitako kontzertuen irudiak biltzen zituena. 2010ean etorri da euren azken lana, Era, autoprodukzioa dena eta Bonberenea ekintzak zigilupean kaleratu dutena. Zea Maizeko taldekideak Asier Basabe, Ruben González, Iñaki Imaz eta Aiora Renteria ditugu. Azken bi hauek dauzkagu hemen gaur Bilbo Hiri Irratian. Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon Aiora.
Opa, arratsaldeon.
Eta bueno, konta iguzue, zelako eran dabil zuen Era azken disko hau?
Bai, ba, gustara gabiz. Indogusan aurkezpen kontzertutan jende pilo bat onda eta aretoak beteta ondira. Diskoa mugitu da pilo bat eta jende gainera oso gustura gelditu da kontzertuen amaieran, ba etorriako jende pilo bat esatera, ba hori oso ondo ondala dana eta orduan gu emozionata gabiz. Landa lan, baina emozionata.
13 urte danak berdin jarraian, sei diska desberdina, orduan gero eta beto jarraitzea, ba posik egoteko modukoa.
Ober egiten, ez da?
Bai, hori da, hori da.
Ardoak lez.
Hori da, pizkanaka, pizkanaka obera, bai.
Durangon ere bilizaret, ez da?
Bai, azokan.
Konta iguzue, ze giro, non ibilizaret, zer egin duzue?
Bueno, ambiente hona onda, gu bombereneako estanean egon gara, arratsaldero, eta, bueno, ba, diskoa agortu inaku Durangon, eta hori nua ber fabrikatik gehiago ekartzen da ben. Asi que ezke, benetan, oso emozionata, ezke ez da, askorik bezateko horren inguruan, ez? Kontzertuak ondo joan dira, Interneten ere eduki dugu harrera oso oso ona eta erantzun pilo bat, ez? Ba jende pilo batek bidali hausi emaila, galdezka ba kontzertuen rollogatik, a ber Durangon egongo ginean edo ez, ba hori jendea tenso egonda diskoan urtekerekin eta ba hori guretzako gozada bat izan da, ez?
Gainera aukera ona hainbeste urte pasatzean ezagutzen dugu ja jende eta talde asko, diskografika eta musiken munduan ja jende asko. Orduan da aukera bat elkartzea denok eta gure kuriositateak eta gauzak eta tikimailuak konpartitzeko aurrez.
Era kantua entzuten gabiltza eta hasi gaitezan berbetan era diskoaz. Azaletik begiratuta estetika retroa dakarzue. Azaletik retroa eta barrutik?
Bueno, ba diseinuak markatzen duena da diskoan tituloa azken baten, ez? Ura gendulako, bueno, diseinatzailea izan da David González, lehen pieleten ibilizana, oin berritxarrakekin, kobrakin ere bai. Eta berak egin dagoena da, gura eban azaldu era hori, ba, segun gauzak zelan egiten diren, ba, aldatu egiten dirala, ez? Orduan, diseinuakin, ba, lau portada ezberdin egin ditu, segun zelan tolesten dan diskoa, ba, portada bat jarri zein, edo bestea, eta hori izan markatu nahi zena, ez? Baina gero diskoan barruan dauan musika ba guretzako ba nahiko ezberdina da, ez da...
Ez dakigu nondik hartuko zuen hori retroen itxura hori, entzun zuen diskoa bera lehen hau, ordune ba igual bere irudi pertsonala edo, ba hortik sartu dau.
Eta guk libre itxi genuen, ez? Berak izan zuen hori ideia eta itxi genuen libre, ba berak bere ideia hori portadana, ba... Ba, zabal-zabalisteko, ez? Baina barruan dauana, ba, zea maiz berri bat da, ritmo dantzagarriakin etorri dana, betiko zea maiz hor dau, zen laurak gara, eta arduan egiten dugun guztia, ba, zea maiz izango da beti, hori ezin dugu kendu.
Baina alaiago?
Bai, alaiago, eta lasaiago ere bai, zentzu askotan, eta...
Beti izan gara, nahiko zintzoa gure musikarekin, bai lokalean, eta bai kontzertutan. Orduan hau da beste pausu bat, hasieran bezala, ba, itxura, mugitzen gara, ba, asmo bardinekin. Orduan ontxe gauze movida honegaz eta posik, lehen izaten ziren nahiko barruko zerak, dinote igual hamar minutuko abestiak eta olakorik eta garaia be, desberdina ziren, orduan poliki-poliki moldatzen gara zen gariaten gauzen, eta horrela iteten dira gauzak, ez da hu beste.
Ez bakarrik garaiak be bai, guk musika ezberdin antzuten dugu, esperientzia gehiago daukagu abestiak egiteko eran, gure bizitzare aldatu eginda eta horrek dana aldatzen du, ez? Orduan diskoan hori agertzen da, aldaketa guzti horiek ba, argi eta garbi ikusten dira.
Nire utz gorena, zea maiz.
Nire barnean sortu den neurri gabeko zuloa, egarria besterik ez dena, hobia maigabea.
Aiora Renteria eta Iñaki Imaz Pitirekin, Zea Maizeko partaidekin gaude gaur euren era azken lanaz hitz egiteko. Eta zaiguzue, musikalki zer da berria zuen azken disko honetan?
Bueno, ba, hasieratik ja, nola komposatu indugun ezberdina izan da, ez? Denbora aletik, ibili behar gara askoz ere denbora aurreztu behar dugu, hainbeste ez daukagulako improvisatzeko eta bueltak emateko. Orduan diska gehienak etxean bertan eginda dauz, ba, gitarra akustika batekin eta ni sofan bota eta lasai katua gainean daukadala improvisatzen horren gainean. Eta azkenbaten horrela egin ditu kantu guztiak, ez? Nire kasuan adibidez, ba, handik etxetik irten ziren melodia guztiak izan dira diskoan gelditu didanak. Orduan horregatik freskotasun hori mantentzen da. Gustatzen zitzaizkian hainbeste lehenengo aldian improvisatu nituenak, egin nuena zan, ba, horrek ikasi. Egindakoa ikasi eta gero letra sartu horreri, ez? Tarduan, karo, niretzako hori esperientzia ezberdina da, ze beti ditugu grabazio pilo bat nola abestiak aldatu indiren, melodia ikusita zelan aldatu diren. Lehenengoko improvisazioak horrek dira hor dausenak, ez? Ikasi behar izan ditut, bai, zagero joaten ginen lokalean hobeto grabatu, eta lokaletik hori hartu, etxera eroan, da kaskoetik denbora osoan, ba, horrekin melodiak ikasteko, da barriro egiteko, ba, hasieran egon ziren moduan,
ez? Da, komposatzeko modue ezberdina da, lehen beti azten ginen abesti batekin, eta bukatu arte, ba, ez ginen jartzen beste abesti barriekin, ez? Orduan ontxe egin dugu apur bet multxo bat, estrofa estribillo eta gorde. Eta gero, ba, asmoa izan zen, ba, gorde pilo bat abesti baina bukatu barik edo, eta gero handik aukeratzea, ba, zeintzuk diren potentenak edo onenak.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artai horran baino jantzan hobeto. Bilbo iria irratia.
Ba, horixe, bota txurre, artai horran baino jantzan hobeto saioan zaudete Bilbo iria irratian FM-ko 96.0an. Gaur Zea Maizeko Iñaki Imaz Piti eta Aiora Renteriarekin. Zaiguzue, nola sortzen dira kantuak Zea Maizen? Testuetatik ala instrumentuetatik?
Ba, generalean batera joaten da gutxi gora bera. Ze azken baten, igual Pitik gitarra bat egiten du eta nik melodia bat improvisatzen du gainetik. Orduan, ba, hortik igual hitzen bat, gelitzen bada, ba, hortik tiraka letra joaten dira, ez? Eta orduan ez dau, aurret testurik ez dau. Esaldiren bat, fijo baietz, osea, hori bai. Baina testu batez, horregaitik gelditzen dira melodiak ere, askoz ere zabalagoa gelditzen dira, ze ez daukate struktura fijo bat ja, ez? Osea, musikak berak egiten du bere struktura melodiarekin batera, eta hortik ja, ba, dana lotzen saiatzen gara, ez?
Beraz, kantua sortzeko hasieran zuok biok biltzen zarete, eta gero batzen dira Asier eta Ruben.
Igual batez be diska honetan. Ba, justo denpora gatik edo, ba, danak elkartzeko eta gero eta zaiago da. Ja, lana, responsabilitatea, familia, kumeak, denetarik da. Ordune zehaztu behar dugu, ba, denpora eta zeri egingo dugun. Ordune ez dago aukerarik probatzeko gehiagorik. Ordune zaiatzen gara, ba, erbatea, ba, alden, ba, finko eta modu honean.
Errazago izateko, zentzaioak 9:30 hasten duguz. Orduan, 9:30 lan egin ostean, dadan egin ostean, ba, improvisatzen astea, eta zakizer, bazkinan lortzen dozuna da, zure aurrean daukasuna gorrotatzea. Eta, en plan, como aparta daki esaitut ikusi nahi, da gure otetxera joan dalo egin, ez? Eta azken baten sistema honekin, da, eltzea lan bat dago egiteko, definituta, eta hau ingo dugu. Da, proba egiten da, ba, bai, ba, zeuai, grabauko dugu. Osa, holan izan da, birritan jo, da grabau. Beste gauzaren bat ekarri dozue.
Oztopoak aukituzkero edo, batean pinpan bota. Ez bueltak emon, haber, emetik atxera aztemara. Oztoporik edo zeo zera purbete nazke eta txarra edo dagoen, venga, bota.
Igual, Asier, bateri jolea, improvisa hor jotzen dabil, da ikusten dozu ez dagoela ondo, edo nina bil medelodie batekin eta ez da ondo joaten, ez dugu galdu denborarik esaten, bueno, ba, hau oso ona da ta jarraituko dugu honekin.
Espada
funtzionau.
Taldeak en momentua espada harrapatu ideia edo hori, ba azkenean venga, ba jarriko dugu ba beste aldian agian igual beste egun batean recuperatzen dugu, baina
generalen ez dugu recupera, hoe gelitu diran akorratzean, gelitu diratzean por su propio peso esaten dana.
Kidau bere tempora ba probatzeko eta hori eta azkenean ba ensaiu batean espada irteten ba kanpora.
Pues fuera, ez badau abestiak berak ez badau demostrau bere pisua, ba bota indugu, deskarta indugu bai.
Erantzuna da gauza nahiko zuzena eta oztopo barik eta freskotasun handiarekin.
Ordun zuongandik era naturalenean atera dira.
Bai. Eskerten da dana naturaltasun osoz, osea ez dagoen baina ez dugu ipini trabarik eseri, bez? Ze aurrekoetan, ba hori, bai bez, oin daukagu negua joan data bestia, ba, dala besti oso simplea, baina superpolita dana. Beste momenturen baten, esango gendun, cuidao.
Hau
oso ñoñoa da. Eta oin guretzako, da temazo bat brutala, asko gustatzen zaiguna, naturaltasun osoz irten dana, komplejo barik, eta bidea itzi dotzegu eta begiratu zelako arrakasta eukidauan, ez? Orduan guretzako, ba, gozada bat.
Filtroa da, hori, batean ensaioan irrifarria irteten bada, eta gustora egoten bagauz, ba...
Aurrera.
Agian da, ba, popi, roka, metala edo ez dakizet, ba, hortxe da.
Ba, hori xe da entzuten gabiltzana, negua joan data. Ze amaizeko piti eta aiorarekin gaude Bilbo iria irratian. Aiora, zeuretzako galdera, zure kantatzeko moduan badao alderik?
Eskelen beti izaten zan leia lokalean. Aiora eta kontra musikaren artean. Orduan, ba melodiak eta hori irteteko be, ba deko bere zera, ez? Ba justo leian beti. Orduan, ontxe melodia sortu dira beste ikuspuntu edo egoera batean. Bera la diosa de tal, Bera Bakarri en plan
Bera Bakarri es, Bera Bakarri pinganilloa erosi daualako. Bai, baina pinganilloa erosi daualako. Hasiera baten hasi ginanean ahotsa sartzen gendun Rubenen amplifikadoretik, ez gan eukalako beste gauzarik. Orduan nire ahotsa urteten zan Rubenen amplifikadoretik.
Hori da no.
Nik ez dakiz zelan lortu nuen lehenengoko maketa hori egitea, baina grabatu genduenean honek flipatu eneben. Dana grabatu eben euren musika, da gero jarri nintzen ahotsa grabetan.
Maketa entzuta izan zan lehenengo eguna, ba justo aioran ahotsa entzuta.
Claro, da flipauta gelditu zidan da, hostia, pues si kanta bien. Eta egizu, esan entzuten ezer. Eta arduan, karo, nola dauden gauza komposatuta, ba aldozun, zure ondoan daukasun rekurtzoekin grabatuta dago guzti hori. Gero, ba hori, erosi gendun ja, katxarro bat, dira ahotsa pizkatxu bat urtetako, baina honen volumenakin be, askorik bez, eta arduan beti egoan, ba, ez da lehia bat, baina nik nire hotza entzun nahi badut, ba, zaratak hasi behar nintzen, eta gainera, esperientziakin ikasi egin dut, ez? Bilatzen nola, zelan kantau, minik ez egiteko ez
darrian. Lekua topaten, no?
Ez, claro. Eta lekua topatzen ere, bai. Orduan orain, igertzen da, ba hori, ba, pingani joakin inzaiatzen dut, eta nahi dudan volumen erabiltzen dut. Orduan, kantatu aldut oso oso suabe, igual honek ez dira enteratzen zer dagoen entzuten, baina nik badakit. Orduan ja, me da igual. ez daukat lehiarik eta askoz bela saiau nabil. Ba, lehen komentatu dutut be bai, ba, nikoin elektrizitatea abesti antzuten dodanean, pilo bat gustatzen zait. Baina gobiatzen naiz pilo bat ahotsakin. Ze ikusten dut zelan, mindu egiten dodan nire estarria, momentu batera heltzeko, estana behar. ez, gaur egun hori askoz behobeto kantatzen dut, baina horrek abestia daukan indar hori momentu horretan brutala da, claro. Baina niri paloa moten dozta.
Oso emotiboa da, bai, hori, eta...
Bai, eta, ez, eta brutala, ez, eta rasgau bat, baina niko inentzuten dut, da, ostra, ezken mina sentitzen dut estarrian. Ez, eta hori da, ba, bueno, ba, esperientziarekin ikasi dutena, eta, bueno, zin maz, ez, baina hori kuriosoa da, ez, ba, nik pentsetan eban, ba, berdin ja, izango ja tala, ba, edo zein abesti entzutea, ez, baina de repentean, oindalagitzen entzun eban elektrizitatea, eta zi, guai dau, pero digo, pero que bakagurra, osea, apurtzera, no, dana apurtzera, ez, da, energia guztikin, eta oin badakit, energia guztikin egitea, puntu berdinera heltzera edo haundiago batera, minekein barik, ez. Orduan nire osasunerako ba ona izan da ikastea, ez, kasu honetan.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa.
Baratzeko pikuak iru txorten ditu, rantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarinak eta buru harinago, dantzango beto dakiak da horran baino.
Artai horran baino, jantzan hobeto.
Bilbo iria irratian zaudete, FM-ko 96.0an, harta jorran baino, jantzan hobeto saioan gaur, Piti eta Aiorarekin, ze amaizen azken lanaz berbetan. Mungiako Lamin Estudiotan grabatu duzue, eta barriro, Jose Lastrarekin, zergatik?
Bastakigu be, segaiti, baina jarritzen du.
Bai, bai.
Elektrizitatean hasi ginen.
Bai.
Orduan pasadira pilo bat urte. Da gure kontzerturako teknikaria eta ja, ba, elektrizitateatik aurrera izan da gure estudioko teknikaria be.
Mm-hmm.
Orduan ja bera badaki segura dugun. Eta gu be badakin ondi dabilen bera, orduan da apur bete elkar bizitzen musika.
Bai, da azken baten disko hau grabagen duen Laminan, ba, etxetiko zurbil dagoelako. Eta grabau dugunen lanen egon gara. Orduan, karo, grabau dugu arratsaldeko turno baten, ba, lanetik bueltan, eta gura gendun etxera joan deskantzatzera, ze hurrengo gunean lan egin behar zan. Orduan, estudio hon bat olako distantzian eukinda eske ezin genion ez etxezan. Osea, ze bestela hartu behar dituzu oporrak, nik adibidez nire lanean ezin dut hartu oporrak nahi dudan momentuan, orduan, ba bueno, komplikatua da ez egiteko, orduan erabaki gendun Laminan egitea, ba hori, distantzia gaitik lastran dagoelako, ezagutzen gaituelako, eta bueno, luzea izan da diskoan grabaketa, gogorra izan da diskoan grabaketa, baina oso pozik gauz zelan gelitu dan dana azkenean, ez? Egindako lanekin, eta hori dana, ez? Azkenean zenbat debora egon gara, hilabete terdi, estudioan, da lanean, dazdaki zer, kantzatu egiten zara, ez? Baina oso lan polita izan da, zek grabatu berez nahiko harin egin gendun, baina gero, ba, arregloak eta...
Ara zutxuek, bai. Ba, justo sartzerakoan, egun berean, azierrek gure baterie, ba justo apurtu zuen
apurtu ez, erre zuen atxamar bat
atxamarragaz, baina bueno, sartu behar zan grabatzera
eta zin genuen grabatu atxeratu zan dana
grabaketa aste bat osoa dun ja, aste
bai,
ginen ja en plan
bai, hazi ginen nahiko tenso hazi eran, ez? Honek, ez genekian posible izango zan grabatzea, edo ez? Ze, ba, bueno, sensibilidadea galdu du atxamar baten, baina bateria jotzeko oin ez dauka problemari, baina momentuan eukan sekulako zauri bat eta imposiblea zan ez
bateria jotzea. Beti egoten dira gripeak edo lakorik, grabazio batian beti dauz.
Ba, eten zinua beha irtetzen da, non ondik irtetzen da, ez?
Ondoratzen, zean. Bueno, eta soinua, zer, lehorragoa, organikoagoa?
Ez dut uste, ba, organikoa da Apuberte Lastraren marka, ez? Bera nahi dau, ba, oso naturaltasun hori topatzea diskuan, ez? Ba, justo zuzenetan edo lokaletan bezala, artifizio barik eta alden naturala joa aukeratzea. Orduan, igual uste dut morfina izan zala gordina hau.
Bai,
bantxe egin genuen ba hori ba arreglu bitxi eta ba batez be ba hotzak eta bajuak eta hori batez be dana ondo entzuteko eta ese egoteko estoporita ez dakize. Orduan geratu zan nahiko gordina eta bestiak entzuten dira oso baina ba hori arreglu barik. Orduan hau izan da gutzako kontrakoa. Saiatu gara ba abestiak eduki eta horren ostean ba koloretsuak emon eta hori bai koruekin, bai gitarrarekin eta azken batean ja sartu dugu programazioa, sintetizadoreak, Apurbeto ordenagailuen ba zerak eta holakorik. Horretarako aiorak esango dau.
Ba, ez egiten duna izan, ba denbora eduki dugun, ez? Ba hori grabazioa ari egin dugu, ez? Abestiak berak grabau. Baina arregloak eta, ba izan da, abesti bat entzun, da honek zer behar dau. Da probatu gauza ezberdinak. Bai gitarrak, bai teklatuak, bai, ba sartuko eta hotz bat, ez dakit nun, sartuko eta ez dakit zer. Nik abesti baten adibidez hartu neban, plastikozko dalontzi bat azukreakin. Ze marakak beste soinu bat ataratzen zuen, ez? Horretarako denbora auki dugu. Ta gozada bat izan da, ez? Eta horregaitik, dira, igual, emoten dute txorradak dirala, ez? Tontakeriak, baina emoten diote aberastasun bat diskoari eta osotasun bat oso brutala dana, ez? Ez dana igertzen beste disko batzuetan morfinan adibidez, ba hori siku gelditu zan, eta hau askoz ere borobilagoa da horregaitik, eta igual, igerri ez duzu igertzen zer dagoen, baina zio zer dago, haundi egiten dagoena, ez?
Iren gertatzen zana da, ontxe arte, ba, justo diskoa grabau, abestia grabatu, eta bakarrik igual egun batian ba, konpoketak egin eta hori.
Hori da.
Eta azkenean pare bat ordutan, zeraten zara, ba, ez dakik koru bat jartzen, eta ez dakiz. Orduan, ontxe konturatu gara, ba, abestiak edukitzea eta grabatzea hiru egunetan en plan pin-pan, eta importanteena zala, ba, ba hori, ba, koloreak, hori, konpoketak, eta
testura batu apurbet
testurak, eta ba, aukera izateko, ba, probatzeko mia gauza. Orduan, horrela, egiten da.
Eta testuetan ere aldaketak izan dira, ezta?
Bai, ba, dana, eske normala da evoluzio bat egotea testuetan. Osea, ni pertsona moduan aldatu eginaz, nire ikuspegiak aldatu egin dira. Ba, hasierako letra asko, ba, dira, ba, adolescentzi melankoliko eta destroi batenak, ez? Eta arduan hori, klaro, aldatu egin dala. Nire bizitza aldatu egin da, letrak aldatu egin dira, eta dan aldatu egin da. Idazteko era ere aldatu egin da. Eta horregaitik, ez dut ikusten...
Zauk egiten azuz, testua.
Bai, nik egiten dotez, eta arduan, karo, ba, nire... Nik terapia moduan beti erabili ditute abestiak. Askotan hasieran zer gertatzen zen, ba gauzak kontatzen dituela demasiado exagerau. Ez? Ba adibidez, ba lehenengo diskoan urrengo geltokia suizidioari buruzko abesti bat lehenengo pertsonan, nik ez dut inoiz pentsatu suizidioan, baina momentu horretan iruditzen zitzaidan eso sería interesgarria eta kontatzen nuen gainera como en plan pues una tragicomedia gigantesca, ¿es? Ba, horretan lasaitu egin naiz ere bai, beste hori, ba, esan dudana beste ikuspuntu batzuk ditut idazteko era ere aldatu egin dut pilo bat, ba, horregaitik, ba. Eztakit, nik nire sistemak ditut idazteko eta orain hartzen dudana da, ba, gustatzen zaidan esaldi bat berdin zait zeri buruz dan eta nik buelta ematen diot eta eramaten dut nire terrenora eta kontatzen dut nahi dudana, ez? Pero jendeak ulertu aldu nik esaten dudana edo berak nahi dauana, ze azken baten letrak zabalak direnez, ba, hartzen ditu eta asko etorri jataz esaten, jo, abesti honetan kontatzen duzuna nire gertatu jat, hau eta hau, ba bai, oso ondo, nik igual hori ez dut kontatzen. Baina pertsona horrek horrela hartu badau, berea da abestia eta hartu aldau nahi dauen moduan, ez? Eta hori niretzako da gozada bat. Ez? Ez dozu markatzen
horrek pauta bat. Ez dozu esaten... Hartzen dau sekulako dimensiñoa.
Bai, da gaina nire zata guztuan jendeari esatea zer egin behar duen, zer ez. Eta horretan nik ez dut kontatzen zer egin behar duten. Nik zelan bizitzen dudan, gauza guztiak zer ikusten dudan, nire ikuspuntutik, nire filtrotik, ez? Baina, argi dago aldatu dela, ba hori, nire aldatu dira.
Laugarren pisutik espaziora, metro karratu ezartik kilometro etara. Ez ere zartiko zotasunera, txikitasunetik handitasunera, ametzertatik errealitatera.
Bueno, aipatu beharrekoa da Bomberenea ekintzak.
Hau da Bomberenekin egiten dugun bigarren diskoa. Bomberenea ba hori, gaztetxe bat da, ez da zigilu bat berez, ez? Baina bueno, kulturalki base oso potentea da.
No, gaztetxe bat da, sinema bezana, estudia, bai, bai, diskografika.
Bai, baina berez gaztetxe bat da. O sea, está está
legalki
está está ezer, o sea, orain legalki está ezer. Mugukin duguna da autoekoizpen bat, ez? Eta
sea mais recorden ordez jartzeko, ba
Bomberenearekin egin dugu zergaitik, lagunak diralako, askotan komentatu dut. Pasatu gara disketxe askotik, ez? Eta beti sentitu izan gara, ba, edo zenbaki bat, edo olako zioz ere, ez era maitatua sentitzen. Eta Bomberenean hori bai sentitu izan dugu, ez? Maitatuak sentitu gara, ikusten dugu jendeari guztiziako laguk egiten dugu musika, eta gu pertsona moduan bebai. Tarduan erabaki gendun, ba, batuko ginela nahi dugun jendeakin. Ez azken baten zuk dana pagau eta egon... Aguantatzen ez tozun jendeakin, edo roio txarra daukasun jendeakin, edo urduri jartzen zaituen jendeakin, ez? Uste dut nahiko lan egiten dugula danok, eta behar dugula ba, lagunekin lan egitea, alden neurrian. Eta hori izan erabaki genuena, eta horregatik Bomberenearekin txakor dago, ez? Eta esan beharra da, osea, kulturalki dela oso potentea Bomberenea. Da gaztetxe bat, baina da oso oso potentea. Eta errespetu handiz tratatu behar dena, ez? Oin dabiz, udaletxeakin... Bueltaka eta bueltaka ez, eta ez dakit udaletxeak benetan dakien zer dagoen hor. Osea, hor dagoen mugimendua oso potentea da.
Du esaten dugu Indabak, Inauteriak eta Bomberenea.
Hori da, ez? Tolosa zabaldu dabe, zenbat japonez egon dira Tolosan. Zelan etorko da turismo egiten japonez bat Tolosara, Bomberenea espadago.
Alemaniarrak.
Ez? Osea, musiko pilo bat joan indira, eta munduko, mundu maiako musiko pilo bat, eta Tolosan egon dira, ba, Bomberenea dagoelako, eta ez beste gauza bat. Orduan azkenean bai, udaletxek askotan medaia asko jartzen dituzte, baina begiratu, zelako amorrua ematen dien, autogestionatutako horrelako leku bat, horrelako fama hartzea, eta horrelako... estruktura izatea eta oso potentea, eh? Osea, ez da Orduan, karo, horregaitik problemak datuz, ez? Danak nahi da bezalako, ba, medaiak bakotxanak izatea, ez? Baina, zimaz.
Bomberenea zitzegin dugu, baina entzuten gabiltzana kukutza da. Eta bueno, diskoa ez da dendetan egongo, nola zabaldu duzue lana?
Gure kabuz egiteko eta gero eta gustura egoteko, naiz eta bakoitza bere lana dekola, eta gero ba, gure sasoi librean ba, musika egiten dugu. Bakarri ja faltatzen zan, hau bosatzeko, ba, nola egin dugu diskoa, kopiak egin eta guzti, baina ontxe banatzea nola egingo dugun, ez? Orduan jarriko gara hasieratik ja zabaltzen edo gorrekin, betiko modun eta ja kontaktu profesionalarekin, entre komillas, hor jartzea, apurtuko genuke apurbe gure asmo hau, gure erara egiteko. Orduan, ba, momentuan, ba, otu zitzaigun, ba, horrela egin, nola esango zen, ba, zazpi kontzertu edo zortzi, ba, herrialde bakoitzean egitea, orduan antxe, ba, sarrerarekin, ba, diskua emon.
Orduan independienteak izateko diskogintza osoaren gremioak harrapatu dituzue.
Guztiz independiente sentiten ginen. Egiten genuen geu gure musika, geu ordaindu eta geu kontrolatzen guztia.
Ba, eta funtzionatu gindagoena. Azken baten zure aurrean, osea, zure aurrean dauzen guztiek zure diskoa dekie. Eta zu ikustera torre dira. Orduan, gustoko dauki ezea maiz. Ba, ze hona dan, kontzertu hon bat ikustea, da disko hon bat eroatea. Niretzako, osea, edo zein talde, nire gustoko talde batek hori egiten badu, niretzako hori da triunfada bat, eta ingo, osea, joango nintzen, de cabeza. Eta disko hartuko nuen, fijo, ez? Rudan, hori otu jakunean, jo, izan zen liberazio bat, pentsatzea ez genuela telefonoa altzau behar, eta zenbaki sentiarazten gaituen pertsona batekin berbaitea, bueno, izan zen liberazio bat, baina oso brutala, oso brutala.
Independienteak bai, baina emaitzak?
Emaitzak oso oso onak izan dira. Libre egon gara eta emaitzak oso onak izan dira. Hori
baino
bi zenbaki egin genituen, ez? Batzuk berantza eta beste batzuk gorantza. Laugarren kontzertuan gorantza eduki genituen horrek zenbakiak ja superatuta zeuden, ez? Orduan, karo, horregatik hasieran komentatu duguna, gu oso emozionatuta gauz. Oso emozionatuta, ze gainera eskuetatik ere pizka bat eskapatu egin jaku, ez? Ez genuen hainbeste, espero. Eta gainera ez hori bakarrik, jo, daukagu gauza bat, eta hori oso handia dela. Ezke, daukagu publiko bat, osea, merezi ez duguna. Osea, benetan, joaten dira kontzertuetara, super majoa dira, generalean, ez dau movidarik, etortzen jatzuz emozionatuta, osea, jende etortzen da emozionatuta, jo, hasieratik egona zuekin, da behiratu zen ba jende etorri dan zuei ikustera, zorionak ze ondo joaten dalako taldea etorri dana, ez?
Hori da gozada, bai. Hori da gozada, bai. Hasieratik
eta ez bakarrik taldeak, musika munduko jende pilo bat ekartzen duera pertsonal baten. jo, bazen garaia, ordua da, eta ez da gizert zeu bai, ez? Ba, hori guztia guretzako, pfff, ezke gozada bat da, ez? Momentuan bizitzen gabiltzan sentsazio honek, ez? Zer, gu beti oso buru gogorrak izan gara, eta etapa ezberdinak pasatu doguz, eta beti gure buruan zea maiz egonda, eta aurrera jarraitu dugu, aurrean izan ditugun guztiak edo apartatuz, edo...
Bost, edo amar, edo
berdinda, ez? Eta kontzertuetan, bost pertsona egonda, dana mundugu berdin-berdin, ze guretzako bat edo eun igualat dira, garrantzitsuak dira, ez? Eta gero hori bueltan etortzea, ba, sentsazio oso, ne?
Eta zuen kontzertuetara joan ezin izan direnak, hoiek nola lortu alko lukete zea maizen azken lana?
Bueno, oin Durangoko azokan ja ere jarrita dago, kontzertuetan ere badago txiringitua jarriko dugu, eta bagabi zaber begiratzen aber dendetan edo jarriko dugun. Ez, alde batzuk ba... Ba igual non orgelitu bada disko barik, ezin bada kontzertuetara joan, zepile bat imi...
Gaur egun internet ez be, oso erresa da, ordu,
bai, bigarren
ez da arazo...
Ez, hori da, lehenengo kontzertua engendunean ja, urrengo basterako ja, baseguan internet bidez jeisteko. Orduan, ba bueno, jendeak badauka internet bidez jeisteko, gure kontzertuetan hartzeko, edo nahi duen eran gure diskoa disfrutatzeko, ez?
Isolatutako uartean, zea maiz, piti aiora aurrera begira, ze asmo duzue?
Bueno, ba, ontxe, ba, kontzertu batzuk jarraitzea, egin dugu, ba, orkespena, eta ordun hori da, ba, justa ziren, ba, betiko modun, ba, herri-zerri joatea, gure abesti barriak, naztute, abesti zarrak, eta dentarik. Badeko be, asmoa eta nahiko finkatute dau be, martxoan Kanadara joango garela, Torontora.
Bai, Torontora.
Orduan hori izan da zirkulako... Ba,
bai, subidoia guretzako, ez?
Subidoia, ba, justu e-mail ez bat, gonbidapen bat batean...
Bueno, hau kontabidegu ondo kontauta. Bai, ezke, bai. Ezke barregarria da, baina ikusteko gure burua zelako zelan daukagun. Eldu jakun e-mail bat, Kanadako Canadian Music Week festivaleko zuzendariak idatzitako email bat, gura ebala, osea, hori zala, gutun hori zala, gonbidapen bat guara joateko jotzera. Ikusi gendunean, gutun hori, lehenengo ingenduna zen, internet bidez begiratu munduan aber, zezea maiz talde dagoen, gugan hasin ziralako torri, ez? Horrela, gonbidapen bat. Dinot, ikusteko gure buruan zer dagoen, ez? Orduan, ibiligian, begiratzen, badakigu mundu mailan zea maiz talde ezberdina dauzela, eta fijau ginen, ba, ez egozala mugimenduan, ez? Eta zen genuen, ba, bueno, ba, e-mail hau, guretzako izango da. Gure artean berba egin, zein godo, ba, joan, ez? Ba, joan ingo gara, bi aliego nun, e-mail bat, eta gero, bai, konturatu ginen, euren web horrian, gure biografia jarri zuten, mai MySpace-etik hartutakoa, argazkiak ere, orduan, ja konturatu ginen gu ginela. Ez, darudan, bueno, emozio handi sartu dugu, gainera berritzarrak taldekoak be, anegongo dira, darudan, guretzako be, hori apoio bat da, ez, eda lehenengo lako festival batera joaten garela, zeda festival bat, ba, taldeak promozionatzeko.
Yeah.
Eta kolaboratzaileak?
Lehen komentatu dugu aldaketa bat egondala, bai kantutan eta hori dana, eta aldaketa bat izan da programazioak, ez? Barduan zein dugu, guk lokalean, abesti bat bai lokalean sortu zan, eta lokalean egindako 10 minutuko improvisazio bat da, ez? Improvisazio hori entzun gendunean esan gendun, jo, hau oso polita da, baina guk ezin dugu aurrera eraman. Osea, hau horrela bakarrik gelditzen bada, ez da temazo bat izango. Eta esan gendun, jo, zergaitik ez goaz, ba, esplitzazpizazpikoen lokalera laguna direla, eta ber zer iruditzen jaken. Joan ginen ostiral baten, arratsaleko 8:00 eta urten ginen goizeko 5:00 temazo batekin, 4 minutuko temazo batekin. Hori, lokalera bueltau,
bateria
eta dana ondo sartu, eta ja, 12. Abestia gorputz pentsamendu dut egin genuen. Hori ikusita, jo, pentsatu genuen, ba, hau abestia eta hau abestia eramaten badiegu, a ber, sartzen duten. Eta hori egin genuen. Eta hori da, pues, abuso total, lagunen abuso total. Eta esan diet, maitasun guztiakin, bebai, Pero un abuso brutala, ez? Segu koriz dugu kontrolatzen, ezer, oin gabiz, horrekin eta esperimentatzen, ze hori ona da, ez? Reziklatzeko ere eta ikasteko, eta horretan gabiz orain, ez? Baina orain arte, hor dauzan programazioak, bazpizazpizazpikoek egin dituzte. Badau Raul Doktor Rezioko teklatuak ere bai, gero ahotsatan, ba, kukutza bestian, badau Gorka Berritxarrak, Naroa Sokaide, eta Inaut Kentzazpikoa ere bai, ez? Eta Fenomenos de la Naturaleza, ba, Rekaldeko hip-hop talde bat. Eta horre dira kolaborazioak, ez? Gehiagori, ez.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, zea maiz, badator Artaburu galdera, ta honako hau da. Zea maiz, artoa. Artoak kolokaten dau.
Ba, musikalki baietz. Ba, nik uste baietz.
Drogak egiten da ben bezala, ba, batean egiten da realitatetik ies apur bet, ordu nik uste dote zea maiz be jartzerakoan entzuten dozu eta ja sartzen zara pelikula zehaz batean.
Nik uste dut igual zuzenekoetan gehiago, ja momentu batzuetan hipnosi lekuren batera aldu garela uste dut, bai gure partetik, pentsat guretzako niretzako, vamos, drogarik onena da, zean baizekin jotzea, ze adrenalina eta zelan jartzen zen, ba, brutala da, ez? Eta publikoan txako nik uste dut bebai, ba, hauzela momentu batzuk nahiko aluz, ez dakite...
Alusinogenuk.
Alusinogenak direla, bai, ez?
Psikodelikoak.
Eta harto biserrak.
Hori da, hori da. Dana proba hui da.
Aiora, piti, eskerrik asko, benetan, Bilbo iria irretira etxotzea.
Eskerrik asko.
Eta egongo gara.
Ba, bai.
Eskerrik asko.
Agenda. Gabonak diren arren, bada rock and rolla basterretan. Abenduaren 23tik hasiko gara Bilbotik Bilboko Kafe Antzokian gaueko 9:30 Ruper Ordorika izango dugu. Bilbotik Urtenbarik 23an Rockstar aretoan arratsaldeko 7:30 aurrera Pig Noise eta Sahara. Beken Fito eta Fitipaldiz izango dira arratsaldeko 7:30 aurrera. Euren azkenengo kontzertu izango da. Goazen Gipuzko aldera Arrasaten gaztetxean Naiz Rosia izango dira gaueko 10:00 aurrera. Gasteizko Gora Tabernan gaueko 8:30 Kalaina. Busturian Abinaburu jatetxean arratsaldeko 8:00 aurrera Aragizkoa proiektua aurkeztuko dute Omar Navarro, Rafa Ruedak eta Joseba Barrenetxeak. Kentzazpi 8:00 izango dira Euskalduna Jauregian. Zarauzko Arrano Tabernan gaueko 11:00 aurrera Zarata Zarautz. Goazen Donostialdera Bukouskin gaueko 9:00 eta 4:00 ordu bitxia Hollywood Goes Groovin. Guazen abenduaren 24ra badaukagu bolotxo bat Gauerdiz Gasteizko Geldoradon Noche Buenorra, Jansi Pornik Casino eta Los Fontan. Guazen abenduaren 25ra Gasteizko Jimmy Jazzen, Segismundo Toxicómano eta Delitos Menores izango dira gaueko 9etan. Markina Xemeinen Uagon Kulturgunean, Lobo Elektriko Puro Chile eta Norman gaueko 10etan. Atarrabiako Totem Aretoan, Esparto Barrena eta Manolo Guar izango dira gaueko 9:30. Governors eta Sermons Durangoko Plateruenan izango dira gaueko 10etan. Zarauzko Putzuzulon, Nuste Ruter eta Zaborra gaueko 10:30. Xarma Eskoriatzean izango dira Infernu Tabernan gaueko 10:30. Donostiako Bukouskin Laurobakoak izango dira gaueko 8:30 aurrera. Infernu Tabernan gaueko 11:00 Iruñean Akatu. Guazen Anduainera Anduaingo Gaztetxean Motociclón, Basque Country Pharaohs eta Los Zopilotes Txirriaus gaueko 10:30. Mullet eta Kapsula Gasteizko Geldoradon izango dira gaueko 10:00. Abenduaren 27ko badugu beste kontzertu bat Markina Xemeinen Akerbeltz Gaztetxean eta gaueko 9:30 Hanka Utzik. Abenduaren 28an Bergarako Gaztetxean arratsaldeko 8:00 aurrera Azkaiter Pelox, The Road Band eta Hard Flip. Guazen Baionaldera, Kiskil ostatuan gaueko 10:00 Xubung eta Inu. Abenduaren 29an Akelarre Kultur Elkartean Iruñean Motor Sex. Iruñetik Bergarara Bergarako Gaztetxean gaueko 9:00 Fly Shit eta Al Infierno en Goitibera. Eta abenduaren 30ko kontzertu batekin bukatuko dugu. Mikel Urdangarin izango da 30ean Bilboko Kafe Antzokian gaueko 10:00. Kontzertu honetaz baliatuko dira Mikel Urdangarinen zuzeneko diskoa osatzeko. Eta guizek, izan dira lagunok, aste honetarako baduzkagu bolotxoak aukeratu dizkizuegunak. Ondo pasa!
Bueno, en joko martxea!
Eta lagunok guk gaur gaurkoz amaitu dugu. Artoarekin kolokatu gara, ze amaizekoak izan ditugu hemen, Piti eta Aiora euren azken lanaz Berbetan. Urrengo astean beste elkarrizketa bat, Galder, David eta Gorka Berritxarrak izango ditugu arta jorren baino jantzan hobeto. Zuen gustuko izan delakoan entzun duzuen guztia, zuen gustukoa izan delakoan jaso ezazue Josu Zabala eta Isidroren besarkadarik beroena. Arta jorran baino jantzan hobeto.